ergage care pater, queruic imponere nostrae, ipse subi bumeris nec me laboris degravabit, quores cumque cadent, un et commune periclum una salus ambobuserit. Mihi pavus iudus sit comes, et longe servet vestigia coniux. Vos, famuli, quae dic animis advertite vestris, est urbe gressis tumulus templumque vetustum desertae cereris, iuxta quantique capressus, religione patrum multos servata per annos. Hanc ex diversos sedem veniemus in unam. Tu, genitor, capes sacra manu patriosque penates, mei belle tanto digress et caede recenti attrectare nefas, donec mei frumina vivo abluro. Haec fatus, lato sumoros subiectaque colla vest est super fulvique in sterno pelle leonis, succedo quoneri. Dextrae se pavus iulus implicuit, sequiturque patrem non passibus aequis, pone subit coniunx. Ferimor per opaca locorum, et me, quem dudum non ull injectam moebant tela, nec quad verso glamorat ex agmina grai, nunc omnes terent aurae, sonus excitat omnis, suspens et pariter comiti quonerique dimentem. Iamque propinquabam portis, omnemque videbar, evas isse viam, subito cum creper ad aures visus adesse pedum sonitus, genitorque per umbram prospiciens, nat exclamat, fuge nate propinquant ardentes clipeos ad quaere micantia cerno. Hic mihi nescio quod trepido male numen amicum confuse ripuit mentem. Nam quavia cursudum sequor, et not excedo regione viarum, hu misero coniux fato ne repta creusa substitit, eravit ne via su lassa recedit, incertum, nec post oculis est reddita nostris. Nec prius amissam respects animumque reflexi quam tuul antiquae ceris, se demque sacratam vedimus. Hic demum collectis omnibus una defuit, et comites natumque virumque fefellit. Quem non incusau hominum deorum quod quid in eversa vidi crudelius urbe?